Takže čtu z Izajáše z 50. kapitoly od 4. verše. Panovník Hospodin dal mi jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem. On mě probouzí každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci. Panovník Hospodin mi otevřel uši a já nevzdoruji, ani neuhýbám nazpět. Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kteří rvou mé vousy. Neukrývám svou tvář před potupami a popliváním. Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen, proto tvář svou nastavuji, jako kdyby byla z křemene, a vím, že nebudu zahanben. Blízko je ten, jenž mi zjedná spravedlnost. Kdo chce vést se mnou spory? Postavme se spolu. Kdo bude můj odpůrce na soudu? Ať ke mně přistoupí. Hle, panovník Hospodin je moje pomoc. Kdo mě chce obvinit ze své vole? Hle, ti všichni zvedší jako šat, sežerou je moly. Kdo z vás se bojí Hospodina a poslouchá jeho služebníka? Kdo chodí v temnotách, kde není žádná záře, ten ať doufá v Hospodinovo jméno a opře se o svého Boha. Hle, vy všichni, kdo rozděláváte oheň, jiskrami se opásáte k boji. Jen choďte ve svitu svého ohně, v jiskrách, které jste zanítili. Má ruka vám způsobí, že ulehnete v trápení.
Tak dnes ani nepotřebujeme ta světla, aby nasvítili kazatelnu, je to nasvícené přirozeně. To, co jsme dneska slyšeli, to čtení z Bible, tak je jedna ze čtyř písní služebníka. Ve Starém zákoně, konkrétně v Izajášovi, se objevují čtyři písně, které se nazývají písně o božím služebníku. A není tam vždycky úplně jasné, kdo ten boží služebník je. V některých těch písních, v některých těch částech, celkem je jasné, že ten boží služebník je Izrael. Takže třeba ve 49. kapitole, ve 3. verši tam čteme, že Pán Bůh říká, ty jsi můj služebník Izrael. Čili Izrael je tím služebníkem. Zdůrazňuje se tak požadavek božího lidu vůči Pánu Bohu. Celý boží lid, my všichni společně, jako dědicové Izraele, jsme božími služebníky. Zároveň se tím vyjadřuje naše postavení mezi okolními lidmi, lidmi, kteří nevěří nebo věří jinak. To je to, co by na nás mělo být patrné. My sloužíme Pánu Bohu. On je naším pánem. On je naší hlavní autoritou. My máme všelijaké autority a musíme je různou měrou poslouchat, ale tou autoritou s velkým A je pro nás Pán Bůh. A tou rozhodující loajalitou našeho života je poslušnost jemu. Služebník. Ono to může znít v dnešní době tak trošku takovým ponižujícím způsobem. Na to nejsme dneska příliš zvyklí a taková slova nemáme rádi, protože jsme rádi všichni nezávislí a asertivní. A teď služebník je to takové na první poslech ponižující. Ale když známe tu realitu života s Pánem Bohem, tak vidíme, že to se jedná o velmi důstojné postavení. Být božím služebníkem, to je velmi důstojné. Ono nám to dává takovou pozoruhodnou vnitřní nezávislost právě vůči nějak takovým těm pánům s malým P a autoritám s velkým A, s malým A. My musíme poslouchat, jinak to nejde, je to tak uspořádáno, ale nemají to rozhodující slovo v našem životě. A nesmí nám mluvit do všeho. Jsou věci svědomí, jsou věci víry, jsou věci našich vztahů, do kterých nám žádný z pánů nesmí mluvit. A tak je to nesmírně osvobozující, když si znovu smíme připomínat, naším pánem, tím s velkým P, je Pán Bůh sám. Boží služebník. A asi je dobré si znova připomenout, my používáme takové termíny, které nás mohou někdy zamlžit. Třeba říkáme boží služebník někdy, nebo služebník slova, myslíme tím kazatele. Tak bych rád, abychom si dnes připomněli, že když se v Biblii v této souvislosti mluví o božích služebnicích, tak se tím myslí každý věřící. Nejenom někdo. Každý věřící. My někdy říkáme služba Pánu Bohu a myslíme tím to, co člověk dělá v církvi nebo pro církev. Ale tady, když čteme tyto písně služebníka, tak to není zdaleka jenom to, co děláme v církvi. Služba Bohu je to, co děláme od pondělí do pátka a v sobotu a v neděli. Někdy říkáme bohoslužba a myslíme tím nedělní shromáždění, ale když čteme tyto písně, tak nám vyniká, že život, náš život je bohoslužba. Ve všech jeho souvislostech. Čili my jako boží služebníci. Takže vystupuje tam boží lid jako boží služebník. Zároveň, když bychom těmi písněmi o božím služebníku listovali, tak bychom zjistili, že se tam začíná objevovat taková výjimečná postava. Asi nejznámější z těch písní je Izajáš 53, píseň o božím služebníku. A tam už čteme takové věci, že to byly naše nemoci, jež nesl, naše bolesti, které na sebe vzal, že byl bit pro naši nevěrnost a pro naši nepravost, že za nás zemřel zástupnou smrtí a tam najednou už vidíme, ale to není Izrael. Tady už se mluví o někom úplně jiném. Tady už se objevuje výhled k Pánu Ježíši Kristu. Jako tom božím služebníku toho nejzřetelnějšího typu. Toho, který poslouží ještě úplně jiným způsobem. Který bude ještě úplně jinak loajální vůči Pánu Bohu, než byl Izrael, nebo než je církev. Jež nevěřícím lidem zvláštním způsobem poslouží a který slouží i božím služebníkům, i božímu lidu k tomu, aby byli dobrými služebníky. Čili Pán Ježíš Kristus jako boží služebník. A v té konkrétní písni, kterou máme před sebou, tak je boží služebník představen jako učedník. Mluví se tam o něm jako o učedníku. On sám o sobě tak mluví. To znamená, že se nám představuje jako ten, který je u svého mistra, který dnešními slovy bychom řekli, má takový představu, takový program celoživotního vzdělávání. To je cesta nás, křesťanů. Je před námi to, že se můžeme a máme celý život učit. Že jsme pozváni do učení, stát se učedníky. A tak se pojďme podívat, jak jsou tam definovány ty předměty, nebo přesně řečeno, oni tam tentokrát nejsou příliš předměty, ale ten profil, co z toho má vyjít, jak má vypadat ten, kdo absolvuje ty předměty. A když se tam podíváme, jak ten služebník, jaké má mít rysy, tak zjistíme, že jsou to víceméně takové hodiny duchovní anatomie. Že tam máme takovou anatomii služebníka. Takže to první, o čem tam čteme, co jsme tam slyšeli, je, že ten služebník vyznává, že má jazyk služebníka. To je to první. Jazyk učedníků, jazyk služebníka. To znamená, boží služebník v té boží škole u svého mistra se učí mluvit. A nejedná se o nějakou retoriku, že by se učil takové nějaké pěkné, zajímavé způsoby. neučí se nějaký cizí jazyk, i když někdy nevěřícím lidem to může připadat, když přijdou mezi nás, že mluvíme nějakým cizím jazykem, když spustíme taková ta naše slova spasení, znovuzrození, prozřetelnost, tak to je určitým způsobem cizí jazyk. A když potom ještě se k tomu přidají teologové a začnou také teologové mluvit, tak je to ještě záhadnější. Predestinace, transubstanciace, milenialismus, postmilenialismus, na rozdíl od amilenialismus, skoro se ani nedá vyslovit. Čili to může znít jako velmi cizí jazyk. A ten jazyk, který my se tady máme učit podle této písně, ale není nějaká terminologie křesťanská. Ano, my potřebujeme mimořádná slova, protože ty naše zkušenosti s Pánem Bohem jsou mimořádné a často se nedají vyjádřit obyčejnými pojmy a potřebujeme říct znovu zrození, protože je to něco tak výjimečného, že to nevyjádříme nebo máme problémy to vyjádřit jinými slovy. Ale jazyk učedníků zdaleka neznamená schopnost osvojit si křesťanskou terminologii. Vzpomínám na jednoho kamaráda, který byl terminologicky velmi vyspělý. Kdykoliv jste se s ním dali do hovoru, tak skutečně sázel pojmy. Uměl to. Uměl hovořit. Přečetl si několik teologických knih a uměl povídat. Ale z hlediska vnitřního, z hlediska vnitřní víry, nikdy nevstoupil ani do první třídy. Naopak z těch termínů si vytvořil takovou hráz, kterým zakryl, že se jedná o to, co je osobní. A vždycky si jen tak s lidmi popovídal a u toho to skončilo. Nejde o to si osvojit nějakou terminologii, když se mluví o jazyku učedníka. O co tedy jde? Konkrétně v této písni, když bychom šli do dalších míst Bible, tak bychom objevovali další a další prvky toho jazyka učedníka. Tady konkrétně, když čteme, tak je tam řečeno, že Hospodin mi dal jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem. To je jazyk, to je významný prvek jazyka učedníků. Tedy schopnost všimnout si člověka, který je unavený životem, který toho má všeho už dost. Člověka, který je nějakým způsobem zesláblý. Schopnost všimnout si člověka, který prohrává svoje mravní i duchovní boje, kterého zmáhají ta vnitřní zranění, která utrpěl. Schopnost všimnout si, zastavit se u něj, vyslechnout ho a potom podepřít slovem. Tam, kde už se nějakým způsobem kácí, tam, kde klesá v kolenou, tak slovy podepřít, slovy podpořit. Jazyk učedníků. Ne ho dorazit, to se vůbec nemusíme učit. To umíme rovnou. A to nepotřebuje žádnou zvláštní boží školu, když je někomu zlé, tak ho ještě dorazit. To nám jde snadno. Podepřít, to se potřebujeme učit. Pozbudit. Víte, jak to někdy je, jak když se někdy začnou nějakým způsobem kácet domy nebo ztrácejí svoji statiku, tak jak se tam podpírá, jak se tam dávají i sloupy. Být takovým sloupem. Podepřít člověka tam, kde se mu nějakým způsobem nachýlila ta jeho vnitřní statika. To je jazyk, který nám Pán Bůh chce dávat. To je jazyk, který chce v nás rozvíjet. A myslím v této souvislosti na toho božího služebníka, na Ježíše Krista. Jakým způsobem on uměl podepřít slovem, když na to přišlo. A mohli bychom si vzpomenout víc takových situací, ale vzpomněl jsem si na jednu. Přivádějí k němu ženu, která na tom byla duchovně i mravně velmi špatně. byla přistižena při cizoložství. A to v té době podle Mojžíšova zákona bylo velmi velké trestuhodné přestoupení. A zákon v tomto ohledu byl jasný a přísný. Za cizoložství, pokud bylo prokázáno, trest smrti. Co ty na to, Ježíši? Ta žena evidentně zřešila. To už není jenom nějaká pomluva, to je jasné. Těžce, zřetelně zřešila. Ta žena je na dně. Je čas jí dorazit. Dát jí ten poslední úder. Jak zní ta slova Božího služebníka Pána Ježíše Krista? To je strašně zvláštní, ta jeho reakce. Nejdřív vytvoří takovou bariéru mezi tou ženou a těmi, kteří ji přivedli. A řekne jim, kdo z vás je bez hříchu, první hoď kamenem. Je to celé nějak převrátí, otočí, řekne jim jasně, podívejte se, držte se zpátky. Začněte přemýšlet o tom, jaký máte mandát kamenovat. Jste bez hříchu? Aspoň jeden, jestli mezi vámi bez hříchu, tak začněte to kamenování. Oni jsou natolik fér, což můžeme velmi vysoce cenit, že si na nic nehrají a radši odejdou. A pak ji osloví on sám, který je ten, který má ten duchovní i mravní kredit a který by mohl hodit tím kamenem. On by mohl být tím, kdo první hodí kamenem. A ty ostatní by se mohli přidat, protože se to týkalo jenom toho prvního. A Pán Ježíš ovšem řekne, já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš. A tady najednou vidíme tu ženu v setkání s Pánem Ježíšem Kristem, tu ženu, která je úplně v koncích, společensky, duchovně, před Pánem Bohem. Jak se najednou před ní otevírá budoucnost. Pán Ježíš neříká, že nehřešila. To nic není. Nakonec jsme jenom lidi a tak. Ale mluví s ní takovým způsobem, že se před ní otevírá nová budoucnost. Jdi a už nehřeš. Nabídka, dar nové budoucnosti. Takovým způsobem mluvil náš mistr. Takovým způsobem mluví i k nám. A my se od něj můžeme a máme učit jazyk služebníků. Jazyk služebníků znamená podepřít bližního slovem. Toho, kdo je unavený, kdo je zemdlený, kdo je z nějakého důvodu na dně. To druhé, co je v té písni, co se tam objevuje, když jsme u té anatomie, tak jsou uši služebníka. Uši učedníků. A říká ten služebník, že Pán Bůh mu nedává nejenom jazyk, ale že mu také dává uši. Boží služebník se učí naslouchat. A to je celé umění naslouchat. Nakonec měli jsme tady naslouchadlo a víte, jak to někdy umí způsobit nepříjemné a někdy naopak velmi půvabné situace, když někdo špatně slyší. Ale tak to se dá řešit nějakým přístrojkem. Ale umění naslouchat, když dva lidé spolu mluví, tak pochopit jeden druhého, vyslechnout jeden druhého. Někdy se nám totiž může stát, že sice spolu mluvíme, ale vyjde to ve skutečnosti, jako kdyby jeden mluvil čínsky a druhý maďarsky. Nem tudum. Nic z toho nedostaneme z toho rozhovoru. John Gray napsal knihu o vztazích mezi muži a ženami, která se jmenuje Muži jsou z Marsu a ženy jsou z Venuše. A říká tam základní taková teze té knihy je, že základem všech nedorozumění mezi muži a ženami je to, že muži jsou muži a ženy jsou ženami. Že už jenom to znamená, že nám to dá práci, abychom se pochopili. Protože muži mluví jiným jazykem, oni jsou z Marsu a oni mluví marsky. Ženy jsou z jiné planety, mluví venuštinou. A často je to tak, že spolu sedí muž a žena. Myslí si, že mluví o tom též, ale ve skutečnosti každý mluví o něčem jiném. A je před nimi učit se naslouchat. A je to stejné, jako učit se nějaký cizí jazyk. Naslouchání, to je umění. Umění vyslechnout, pochopit, dát najevo, že jsem pochopil, to se i studuje. My na teologickém semináři to tam studují studenti hned v prvním ročníku, aby se s nimi dalo mluvit, tak by měli naslouchat. Ale je to celé umění, komunikace. Tady se objevuje také umění naslouchat, uši služebníka. Ale tady je to konkrétně ne jen naslouchat lidem, ale ta schopnost naslouchat Bohu. A zjistíme, že to je taky umění. Ani ne tak z Boží strany, Pán Bůh mi rozumí dobře. Ten se nepotřebuje nějak zvlášť učit mému jazyku nebo trpělivě mě vyslechnout. Ale jsem to já, kdo se potřebuje učit. Naučit se naslouchat. Pravidelně se zastavit, tam je dokonce každé jitro, říká ten služebník. Pravidelně se zastavit a naslouchat. Slyším Boha? Nejen tak, jako, že jsem schopen o Bohu něco říct, ale slyším Boha, jak ke mně mluví, ke mně osobně, do mé situace, do situace mé rodiny, mého sboru, mého zaměstnání. Pán Bůh s námi chce mluvit. On je připraven s námi si povídat. A jde o to, že se to potřebujeme učit. Bůh je živý a chce k nám živě mluvit. Moje jedna známá byla několik týdnů v nedávné době upoutaná na lůžko, velmi vážně nemocná. No a Bůh k ní mluvil tak živě, že z toho vznikla celá knížka. Zapisovala, jak k ní Pán Bůh mluví. Těch ostatních věcí nemohla příliš dělat, ale Pán Bůh mluvil. A bylo toho tolik, že si to chtěla psát. A kdybyste viděli její Bibli, ta žena má strašně zvláštní Bibli, to otevře Bibli a tam takhle po krajích jsou pořád takové malinké poznámky. Ona má tu Bibli jako vylepšenou, lepší než máme my. Ona tam má takové malé poznámky, má tam data, má tam jména, má tam takové malé nadpisky nějaké situace. Pán Bůh k ní živě mluvil. 3. července 1988 tohle jí položil na srdce. Poznamená si tam nějaké jméno, třeba koho se to týkalo, nebo nějakou situaci. Pán Bůh je živý. Nechce zůstat s námi jenom na takové rovině nějakých obecných pravd, ale chce k nám mluvit. A my potřebujeme se to naučit naslouchat. A možná nejenom v těch chvílích, kdy jsme nemocní. Žena najednou byla několik týdnů uvázána na lůžko, tak jde o to, jestli se budeme učit naslouchat nejenom ve chvíli, kdy jsme nějak odstaveni od života stranou, kdy budeme i schopni sami si udělat klid a stišení a říct to jako ten Samuel. Pane Bože, mluv, naslouchám. No to není vždycky snadné Pána Boha slyšet a Pánu Bohu rozumět. Ale pro naše pozbuzení máme přeci překladatele. Je tu prostředník, Pán Ježíš Kristus, překladatel. On je připraven nám to aktualizovat. On je připraven prostředkovat mezi Pánem Bohem a námi, aby k nám Pán Bůh mluvil živě a jasně. Pán Ježíš Kristus je naším prostředníkem. Nenechme všecko jenom na lidské prostředníky. Nenechme to jen tak, ať nám to ten kazatel nějak zprostředkuje a na té skupince ten vedoucí skupinky a tak dále. Pán Ježíš chce být naším prostředkovatelem. Každé ráno, každý den nám chce prostředkovat Boží řeč. Živou, pozbuzující, mocnou. Takže jazyk služebníka, uši služebníka a to poslední, o čem tam čteme v té písni, tak je tvář služebníka. Tak já nevím, když se řekne tvář služebníka, jak si ji představíte, jestli by to měla být spíš mužská tvář nebo ženská, oholená nebo trošku zarostlá tvář služebníka. Jsem měl jednu známou a ta tvrdila, že od 40 let už má člověk takovou tvář, jakou si zaslouží. Už se tam podepíše všechno to, co prožil, kde byl, do čeho se pustil a už je to tam. Tak asi tam není všechno, co jsme chtěli, ale je to tam. A jak tedy vypadá tvář služebníka? Co je vepsané do tváře služebníka? Je tady velmi zajímavá charakteristika v té 50. kapitole. Je tam řečeno, že je jako z křemene. Že je to tvář velmi tvrdá, pevná. Jedná se tu o určitou odolnost služebníka. Pamatujete, už je to dávno, ale ve fyzice jsme dělali odolnost. Odolnost materiálu v tlaku i v tahu. Co který materiál vydrží? Kolik vydrží tlaku, kolik vydrží tahu? Odolnost materiálu. A to je to, o co tady jde. Jde o to také ve své službě, ve své loajalitě Pánu Bohu. Jak jsme odolní? Protože přijdou všelijaké tlaky. Takové, které jsme předpokládali, které jsme nepředpokládali, a teď to bude tlačit. A jde o to, kolik z naší víry, kolik z naší oddanosti vydrží, až se dostaneme pod tlak. Ono určitým způsobem není zase tak těžké být věřící, dokud není nějak zle. Dokud se věci tak jako daří, dokud je ten život tak jako posrstí, tak určitým způsobem ta víra není až tak těžká a snadno se o ní mluví. Snadno člověk rozdává i rady dookola, ta víra to dělej takhle a takhle to nedělej, dokud člověka nezačne tlačit. A tady jde o to, tady se mluví o tom, že ta naše víra má být pevná, že má vydržet tlak, že může vydržet tlak. Těžké události v našem životě prověřují a někdy tvrdě prověřují, jak pevná je ta naše loajalita vůči Pánu Bohu. Jak jsme to mysleli vážně, když jsme tvrdili, že Pán Bůh je náš Pán a náš život, že je bohoslužbou. Tak prýmá fajn a takovýhle tlak zůstane bohoslužbou, nebo to vzdám? Někteří lidé jsou proti nám. Ne kvůli tomu, že neumíme komunikovat, i to se nám může stát, žel, ale kvůli tomu, že věříme. Kvůli tomu, že chceme být Pánu Bohu věrní, tak mohou být lidé proti nám. A někdy proti nám můžou být velmi tvrdě. A těch možností ty jsou různé. Někdy to může být takové slušné, ve vší korektnosti, ale ne o nic méně tvrdé. Někdy to může být vysloveně ostrý nátlak, ostré útoky. Někdy to může být svádění. A to může být příjemné, takové lákání a tak ta. To nemůžeme brát tak vážně, tu víru. To, že dneska tak není. Dneska už ta víra je taková postmoderní. to už zase všechno z té Biblii a ta poslušnost pánovou, odsuď, pocuď. A konec si kniha Kazatel říká, nebuď příliš spravedlivý, tak to s tou vírou nepřeháně. Čili můžeme být lákáni. Nemusí to vždycky útok na naši osobu. Může to být svádění, které nám může být až příjemné. Může se nám zdát, že služba Pánu Bohu je ve srovnání s tím, co nám ten člověk nabízí, strašně šedivá. Že přeci mimo tu službu Bohu, mimo tu lojalitu, či němu je to takové barevné, takové krásné, bublavé. Tvář učedníka, tvář z křemene, tvrdá odolnost vůči všelijakým tlakům, vůči všelijakým útokům na naši víru. Schopnost necouvnout, to tam říká ten služebník, necouvám. Já jsem něco vyslech od Pána Boha, já jsem to přijal za své vlastní a teď necouvám, jdu. A necouvám, poslouchám Pána Boha. Tvář jako z křemene. A zase možná, že si představíme, já nevím, koho byste si prvního představili, když se řekne tvář jako z křemene, možná si představíme nějakého akčního hrdinu. Tam mají takové ty křemené tváře, se jim to dělá tvář jako z křemene, když je to ve filmu. Já jsem četl kdysi, že třeba Clint Eastwood, že má ve smlouvě, že kdykoliv mrkne okem, že se to z toho filmu vystříhne. Protože on má tvrdou tvář a mrkání okem, tak člověka nějak zeslabuje. Či on to má vystříhané a to potom se dělá tvář jako z křemene. Ale zjistíme, že taková pevná, odolná tvář, že to může být tvář, která se na první pohled nezdá. Znova jsem si v této souvislosti připomenu tu ženu už, o které jsem mluvil. O té byste si na první pohled nemysleli, že je nějakým takovým typem tvrdého člověka. Už je starší žena, to už vypadá velmi jemně, velmi kultivovaně. Takovou jemnou tvář. A přesto má v sobě takovou odolnost. A prošla velmi tvrdými věcmi. A byla pronásledována kvůli své víře od svých blízkých i od toho komunistického režimu. Zažila všelijakých utrpení svých vlastních i utrpení svých blízkých a ona drží a drží a drží. A její víra se nehýbá. Ona je vůči Pánu Bohu oddaná. Ona to prožívá tak, Pán Bůh je oddaný mně, já jsem oddaná jemu. A nehýbe se. Osobnost jako z křemene. A ve srovnání s ní jsou třeba lidé, kteří na první pohled vypadají jako z reklamy na úspěšný život a ve skutečnosti mohou kličkovat, mohou couvat, se nějak jako objeví, že by jejich víra jim mohla překážet v něčem nebo přinést nějaký mínus v životě, tak couvou. Relativně snadno se nechají svést, není to až tak těžké. Nechme se zmást první dojemem. Je to obraz. Tvář z křemene je obraz odolné osobnosti. A myslím v této souvislosti na toho služebníka s velkým S, Pána Ježíše Krista. A na tu pozoruhodnou odolnost, kterou on prokázal právě ve finále svého života. Pamatujete o Velikonocích. Čertová ulička, jít a útoky ze všech stran. Ne, že by se nebál, se bál, ale necouvl. To, co vyslechl od Pána Boha, zatím šel. A padalo to na něj z různých stran. Posmívali se mu, zradili ho i ti nejbližší, sváděli ho ve stup z kříže, předved něco, jestli jsi ten mesiáš, mučili ho, ale necouvl, šel. Pán Ježíš Kristus byl tím, který prokázal osobnost jako z křemene. My z toho do dneška žijeme. Touto jeho věrností Pánu Bohu, touto jeho bohoslužbou, se také my můžeme stát Božími služebníky a pevnými Božími služebníky, protože v nás není vždycky ta pevnost, co bychom si namlouvali, ale díky jemu, jeho pevností, se i my můžeme stávat pevnými. Život každého z nás, jednotlivě i nás společně, se může a má stát bohoslužbou. Život jako bohoslužba. My jako boží služebníci, jako boží služebníci. A Pán Ježíš Kristus, jako ten, který je náš vzor, ale to by bylo velmi málo, to by nám sloužilo jenom k tomu, že bychom dospěli k nějakým duchovním pocitům méněcennosti. No tak Pán Ježíš je tady, já jsem tady a v životě to nedokážu. Čili Pán Ježíš nejenom jako náš vzor, ale jako náš zachránce, spasitel, jako ten, který nám slouží milostí, abychom také my mohli mít jazyk učedníka a podepřít ty, které jsou slabí, abychom také my měli uši učedníka, abychom se učili Pánu Bohu naslouchat jeho živé a jasné řeči k nám a abychom také my měli tvář učedníka, tu tvrdou, která vydrží i nějaký odpor a která dokáže být loajální i tam, kde je to složitější. Tolik dnes Božího slova a pojďme společně zaspívat.